na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásné ráno, milí posluchači. Začíná pořad na křesťanské vlně Plzně, který pro vás připravuje Petr Vaďura. Dnes je před námi další část rozhlasového seriálu, ve kterém vykládáme Markovo evangelium. Naším průvodcem je, jako v předchozích dílech, kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Dobrý den.
Dobrý den.
Jáchyme, my jsme se dostali až do třetí kapitoly. Třetí kapitolu už jsme částečně probrali. Před námi jsou verše 20. až 35. Řekněme si tedy nejprve v úvodu něco o tom, co bylo v těch prvních 19 verších třetí kapitoly Markova evangelia.
Tak my jsme tam sledovali několik takových menších epizod, které Marek vlastně sestavil do toho jediného celku. Tou první byl příběh o uzdravení muže s ochrnutou rukou, uzdravení, které se odehrálo v sobotu přímo v synagoze. Tam jsme sledovali, jaké velké napětí právě tato událost vyvolala a byl to vlastně takový přelomový okamžik důležitý z toho důvodu, že v něm poprvé jsme se setkali s tou myšlenkou pronásledování Ježíše. Ten závěr vlastně toho textu je v tom, že farizeové se s Herodiány začali domlouvat, jak by Ježíše zahubili. A to je takový velmi důležitý přelom, protože odteď se to téma bude vracet v Markově evangeliu a bude postupně narůstat až do toho pašijního finále. Ta další epizoda je epizoda, ve které Ježíš uzdravuje nemocné a přicházejí k němu zástupy a on odchází na břeh jezera a potom vystupuje na loďku, ze které káže těm zástupům a tam jsme také se snažili přemýšlet o té důležité distanci Ježíše, kterou si vlastně udržuje, aby ho ten zástup nepohltil a aby v tom uvolněném prostoru mohlo vůbec zaznít Boží slovo, které má zvěstovat. A tou poslední epizodou, kterou jsme zatím četli, tak bylo vyvolení 12, nebo stvoření 12, když budeme chtít to popsat doslova, kde jsme se soustředili na to, co vlastně to znamená, to vyvolení těch 12 učedníků, nebo jak se později říká, apoštolů, jak to některé texty také doplňují. A teď právě nás očekávají další události, které potom následovaly a tady už budeme sledovat ten prohlubující se konflikt mezi Ježíšem a jeho okolím.
Před námi je tedy druhá část, nebo řekněme třetí část podle toho našeho čtení, třetí kapitoly Markova evangelia od 20. verše. Vešel do domu a opět se zhromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili. Říkali totiž, že se pomátl. Zákonníci, kteří přišli z Jeruzaléma, říkali, je posedlý Belzebulem, ve jménu knížete démonů vyhání démony. Zavolal je k sobě a mluvil k ním v podobenstvích. Jak může Satan vyhánět Satana? Je-li království vnitřně rozděleno, nemůže obstát. Je-li dům vnitřně rozdělen, nebude moci obstát. A povstane-li Satan sám proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát a je s ním konec. Nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá. Pak teprve vyloupí jeho dům. Amen pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno. Hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem. To pravil, protože řekli, má nečistého ducha. Tu přišla jeho rodina a jeho bratři, stáli venku a vzkázali mu, aby k ním přišel. Kolem něho seděl zástup, řekli mu, hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě. Odpověděl jim, kdo je má matka a moji bratři? Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekl, hle, moje matka a moji bratři, kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. V pořadu na křesťanské vlně Plzně dnes čteme poslední část třetí kapitoly Markova evangelia. Epizoda, kterou jsme přečetli, obsahuje dvě taková důležitá témata. Je to vztah nejbližších příbuzných k Ježíšovi a potom je to jeho označení za Belzebula, respektive, že to, co dělá, dělá v moci knížete satanského. Ale nejprve tomu všemu předchází věta, vešel do domu a opět se zhromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Tato věta nám evokuje příběh, který předcházel, kdy také vešel do domu, Také se sešel zástup, takže k němu nemohli zase přijít ti zvenku, kteří mu nesli nemocného. Souvisí nějak spolu tyto dvě okolnosti, tato dvě zařazení?
To vyprávění o shromáždění v domě, případně o tom shromáždění, které se setkává k tomu, aby pojedlo chleba, je taková formule, kterou v evangelích nacházíme opakovaně. I Marek používá ten výrok nebo tuto formuli v několika příbězích. A je to důležitá formule, protože my samozřejmě víme, že ten text Markova evangelia nevznikal jako nějaký kronikářský záznam těch událostí, ale že se do něj promítala už ta zkušenost rané církve, její důrazy, to, co ona sama prožívala. A odsud víme, že to shromáždění v domech, které bylo chápáno jako takové, můžeme říct, bohoslužebné shromáždění té komunity, ve kterém právě společné jídlo, společné lámání chleba mělo velký význam, tak se promítalo do těchto příběhů. A to, že vlastně není možné společně ten chléb jíst, protože ta situace tomu odporuje, to vlastně nějakým způsobem nás už naznačuje, že ta situace je svým způsobem protibožská, že to je nějaká překážka, která leží v cestě skutečnému společenství mezi člověkem a Bohem. A to, co se potom následně rozehraje, to znamená to obviňování Ježíšovo, ty dvě určité falešné interpretace Ježíše, které se tam objeví, tak nám vlastně ukazují, co může bránit takovému skutečnému společenství s Bohem. Tak myslím, že i to je takový podstatný signál. To, že tam přichází veliký zástup, to je také takový markovský obrat častý a můžeme v tom vidět zase to riziko toho pohlcení Ježíše, jeho přivlastnění si a v tomto případě, v případě tohoto textu, jeho nesprávné pochopení.
Ještě k tomu jedení chleba, vždycky, když se v Orientě jí společně, tak to znamená víc, než když se jí třeba u nás v naší společnosti.
Ono možná, že to vlastně znamená něco podobného i u nás, ale my to někdy nevnímáme nebo nejsme si toho vědomi a vystupuje to spíš někde pod povrchem. Ale samozřejmě, že to společné jídlo v Orientě a zejména v té době, v které se pohybujeme při čtení písma, v tom orientálním starověku, má významy bohoslužebné, má významy, které můžeme označit jako kultické. Jde tam samozřejmě o společenství nejenom mezi lidmi, ale i společenství s Bohem. Jídlo je provázeno díku vzdáním, to ostatně se odráží i v naší bohoslužbě křesťanské, protože vlastně mnoho z těch formulací, které používáme při eucharistické slavnosti při Večeři Páně, vycházejí vlastně z těch díků vzdání židovských, které jsou spojeny s jídlem. A má také určitý význam smíření nebo smlouvy, kterou mezi sebou ti stolovníci uzavírají. A to je možná velmi důležité, protože tento prvek někde pod povrchem zůstává i v tom našem jídle. I pro nás je důležité, aby rodina jedla pospolu, i pro nás při důležitých událostech je podstatné, že se všichni sejdou kolem jednoho stolu. Takže někde, i když třeba to neumíme už přesně sformulovat, to vědomí té vzájemné smlouvy, vzájemného odpouštění, smíření u toho jídla zůstávají asi i dnes.
Je to o to nápadnější, že tam přichází v zápětí Ježíšova rodina, a ta naopak vyjadřuje určitý distanc od Ježíše.
Ten popis Ježíše, který vlastně tady se nám předkládá, musíme si nad ním klást otázky. Je to trochu napováženou, že se najednou objevuje takový výrok, jako že Ježíšova rodina začala říkat, že se pomátl. A je tam napsáno přímo v některých překladech, že přišli, aby se ho zmocnili, aby ho vzali. A můžeme si říkat, jestli se to vůbec hodí do evangelia, taková příkrá slova, ale je to velmi důležité místo, protože tady vlastně se setkáváme s tím, že je to jeden z možných výkladů té Ježíšovy cesty. Nemáme napsáno, proč se tak stalo, můžeme jenom usuzovat na to a dokážu si docela dobře představit, že ti Ježíšovi nejbližší, ta jeho opravdu fyzická rodina, začali mít obavy o jeho budoucnost. Viděli jsme, že farizové herodiáni se domlouvali, chtěli Ježíše zahubit. A možná ta rodina začala si říkat, bylo by dobré nějakým způsobem najít polehčující okolnosti pro to, co Ježíš dělal, co říkal, stáhnout ho z oběhu, schovat ho někam, ukrýt do bezpečí, A možná také proto přišli s tou myšlenkou, Ježíš se pomátl, to, co dělá, to není z něho, nemůžete ho obvinit z rouhání, on za to nemůže, je to vlastně hodný chlapec a je potřeba ho ukrýt, je potřeba ho schovat do bezpečí. Je to vlastně takový pokus dát světlo pod nádobu, ukrýt to světlo pryč, aby nesvítilo a aby nedošlo k nějakému konfliktu. Z čistě praktického hlediska, když sledujeme potom vývoj těch událostí, tak můžeme usoudit, že taková úvaha by byla celkem správná. Ale vidíme, že to není možné v Ježíšově případě a Ježíš také takovou variantu odmítá.
My se k Ježíšově rodině ještě vrátíme, protože ten příběh s jeho rodinou vlastně pokračuje ještě na konci toho textu, který jsme četli. Nicméně jen ještě jedna otázka k ní. Kdo vlastně byla Ježíšova rodina?
Tak tato otázka patří mezi takové otázky, které vyvolávají až určité šimrání v průběhu historie, protože samozřejmě je to otázka spojená také s interpretací nejenom Ježíše, ale i jeho matky a dalších důležitých postav v tom evangelijním příběhu. Tady ta slova o těch příbuzných můžeme klidně chápat jako určitý širší okruh. Nemusíme v tom vidět jenom Ježíšovu matku, případně jeho sourozence nebo otce Josefa, ale můžeme tady to chápat jako takový okruh těch jeho blízkých, kteří mu byli na blízku, kteří ho provázeli, kteří s ním třeba pobývali dlouhou dobu ve stejném domě. Ale zároveň ten navazující příběh, který Marek připojil k tomu, to znamená tu perikopu o Ježíšovi a jeho rodině, tak tam už bezprostředně se setkáváme s těmi výroky, že venku stála matka a jeho bratři, a tudíž se zdá, že Marek to sám chápal tak, že to je tam rodina úzká, blízká, bezprostřední.
Když je tam zmínka o matce, tak všichni víme, že to je Marie, která je velkou částí církve pokládána za panenskou i poté, co se jí narodil Ježíš. Takže když se tam pak objevují bratři, tak vznikají možná různé otázky kolem toho.
Tak na ty otázky existují i různé odpovědi. Jednou z těch možných odpovědí bylo, že to označení bratři bylo chápáno ne úplně doslovně, ale spíše jako označení bratranců nebo nějakých dalších blízkých příbuzných, případně přátel tak důležitých, tak podstatných, že vlastně získali ten titul bratr, tak jak to někdy funguje i jinde v nějakém jiném označení, ostatně třeba v církvi, že to nebyli tedy pokrevní bratři Ježíšovi. Ale samozřejmě je tady i velmi silná tradice, která předpokládá, že Ježíš měl další sourozence na základě těch biblických textů, kteří se narodili po něm, a je otázkou, jestli taková věc by nás musela nutně zneklidnit, to už jako ponechávám jako otevřenou věc. Myslím si, že i v rámci toho biblického příběhu to není tak zásadní, aby to pro nás mělo být překážkou.
V pořadu na Křesťanské vlně Plzně čteme dnes třetí kapitolu Markova evangelia. Text, který jsme dnes četli, pokračuje velkým útokem. Útokem, který proti Ježíši podnikli zákonníci, kteří přišli z Jeruzaléma a kteří tvrdili, je posedlý Belzebulem, ve jménu knížete démonů vyhání démony. Pojďme to obvinění nějak dešifrovat. Co to znamená?
Myslím, že ještě než se vrhneme na ten podrobnější pohled, na tu zprávu, tak by bylo dobré říct, že oba dva ty pohledy na Ježíše, které se nám tady představují, to znamená, že buď to se pomátl, anebo že je posedlý nějakou vnější mocí, působí trochu divoce, ale zároveň se nemůžeme ubránit dojmu, že jsou to vlastně velmi aktuální slova. Víme, že i v dnešní době existuje takové množství pokusů odinterpretovat ten Ježíšův příběh, například pomocí toho, že budeme u něj hledat nějakou psychiatrickou diagnózu, což se objevovalo poměrně často jako pokus vysvětlit například různé prorocké projevy nebo i nejrůznější zvláštní úkazy, které provázely. Ostatně, když Ježíš mluví o své jednotě s otcem a vynáší další výroky, tak to někdy trochu vypadá jako z nějaké učebnice psychiatrie. Ale existují samozřejmě i další současné výklady, nad kterými můžeme kroutit hlavou, když někdo říká, že Ježíš je zástupcem nějaké mimozemské civilizace nebo něco podobného. Ale vidíme, že ta touha nějak vysvětlit tu jeho osobu, nějak pro ní najít nějaký interpretační klíč, že vlastně je dodnes živá. A proto si myslím, že i to, co čteme v tomto textu, není vlastně nic překvapivého. Je to něco, co trvá stále a proto je důležité tento text číst nejenom jako svědectví o nějaké historické události, ale jako svědectví o tom, kdo Ježíš byl a kdo je, kým je i dodnes a kým naopak není.
Takže kým není?
Vidíme, že ti farizeové, zákonníci, celá ta skupina, která k Ježíšovi přicházela z Jeruzaléma, lidé vzdělaní, rozhodně nehodlali přijmout tu myšlenku, že by Ježíš byl pomatený, že by byl nesvéprávný. Oni vlastně docela dobře chápali, že ta situace asi je mnohem vážnější, že se to nedá takto jednoduše odvysvětlit, a proto hledali jiné vysvětlení. Můžeme se dohadovat, jestli to vysvětlení mysleli vážně, anebo jestli to byl už nějaký pokus Ježíše zdiskreditovat, ale každopádně vidíme, že vytáhli postavu, která je pro nás poměrně zajímavá, a to je postava Belzebula, postava, kterou známe ze Starého zákona. Je to jedna z takových démonických podob té velké signální postavy, kterou písmo někdy označuje jako Satana. A možná by bylo dobré si říct o tom Belzebulovi něco, aby jsme porozuměli lépe tomu, proč ho vlastně ti farizeové a ti zákonníci vytáhli. My se s touto postavou setkáváme v druhé knize Královské, kde je popsán příběh o králi Achaziášovi. To byl král, který představoval spíše takového nedobrého krále, tak jak to v dějinách Izraele bývalo, že se střídali ti, kteří se pokoušeli vrátit se k Hospodinu, a zase ti, kteří dělali to, co bylo zlé v Hospodinových očích. A tento Achaziáš patřil spíš mezi ty špatné, a stala se mu taková osobní nehoda, kdy propadl mříží vlastně na střeše svého domu a zranil se vážně. A protože hledal pomoc, hledal uzdravení, tak se rozhodl, že právě poprosí o pomoc božstvo Ekrónu, které se jmenovalo Baalzebul. A toto božstvo toho Baalzebula vlastně bylo takovou zvláštní pelištejskou postavou v tom pelištejském panteonu. Ten Baalzebul představoval takového kouzelného léčitele, opravdu božstvo, které mohlo pomáhat v uzdravování, v léčení. A zároveň patřil ale k podsvětí, byl spojen s představou podsvětí. To ostatně je docela častá spojitost, že to léčení nějak je spojeno s podsvětím, ve starověku docela rozšířená představa. A právě odsud hledal král pomoc pro svoje uzdravení. No a samozřejmě to můžeme předpokládat, že taková pomoc ve skutečnosti nemohla přijít. Proti němu se postavil prorok Eliáš, který velmi tvrdým slovem napomínal krále v tom a předpověděl jeho smrt, ke které taky záhy došlo. No a proto nás vlastně asi nemusí překvapit, že právě tuto postavu z toho pelištejského panteonu si vytáhli zákonníci, když hledali takového možného loutkáře, který by byl tou postavou, která vodí Ježíše a která působí skrze Ježíše, protože se k tomu náramně hodil. Bylo to temné božstvo, zároveň božstvo spojené s tím léčením, s tím léčebným procesem, a proto tato postava se k tomu prostě skvěle hodila.
Jáchyme, kde je monoteismus židovský? To vypadá, že oni počítali prostě s existencí těchto božstev.
Ta otázka monoteismu je velmi složitá ve vztahu k židovskému myšlení, starozákonnímu a potom i tomu novozákonnímu. Není to tak snadné, jak my někdy to formulujeme, že židovství přináší monoteismus do toho myšlenkového světa tehdejší doby. Ono je to spíš takový pramen, který tam postupně mohutněl a nabýval jasné kontury, a ve velké části biblických textů nacházíme spíše myšlenku určité výlučnosti ve vztahu k oslavě toho Boha, k uctívání Hospodina. Ten má být uctíván jako jediný pravý Bůh, kdežto ti ostatní nemají být takto uctíváni, přestože tady někde jsou, mají nějakou zvláštní specifickou moc, která ale vyplývá z lidské důvěry, která jim byla dávána. A ten proces, který vidíme ve Starém zákoně a v té prorocké tradici a v dalších tradicích, je spíše proces upozorňování na ty falešné bohy, na to, že jsou uctíváni, že jim dávána důvěra, která nemá být. Ale o takovém jako plném monoteismu, ve kterém je důvěra v to, že existuje jenom Hospodin a nic jiného není, tak to je spíše docela moderní představa, kterou v čisté podobě vlastně v písmu úplně nenacházíme.
Ježíš odpovídá na obvinění farizeů podobenstvím. To je zajímavé, někdy to vypadá, že v Markově evangeliu žádná podobenství nejsou a hle, tady se objevuje podobenství, ale co je vlastně tím podobenstvím?
Proč Ježíš vůbec používá ta slova, která si tam zvolil, to je samozřejmě věc, nad kterou musíme přemýšlet. Najednou začíná Ježíš mluvit o nějakém království a o vládě nad královstvím. A to v tom našem překladu českém nebo v těch českých překladech není úplně srozumitelné, proč tomu tak je. A my si to můžeme trošku vysvětlit tím, že to jméno Baalzebul má určitý význam. Víme, že slovo Baal označuje pána a to slovní spojení Baalzebul někdy bývá překládáno jako pán much. Známe tu postavu, protože slavně byla zachycená také v literatuře v knize Williama Goldinga Pán much. Ale je to jenom jeden z těch výkladů toho jména a ten druhý, který je pravděpodobnější a vlastně přesnější, tak je, že to znamená pán území, pán určitého prostoru nebo říše. A pak už nám dochází, proč Ježíš volí právě tu metaforu z říší, proč mluví o nějakém království, protože najednou vlastně naráží na to jméno, kterému předhazují. A to je důležité v tom, že vlastně do určité míry ti zákonníci v tomto mají pravdu. Oni velmi správně rozpoznali, že Ježíš nejedná sám ze sebe, ze své vlastní moci. To je celkem trefné rozpoznání. A v tom je ta jejich výtka v jádru nějak pravdivá, protože Ježíš nejedná za sebe. Jedná v boží moci, je to vlastně ten, kdo reprezentuje tu boží moc, kdo ji nějakým způsobem přináší a zviditelňuje v našem světě svým jednáním, ale nepoznali tu postavu, která stojí za Ježíšem, nepoznali ten zdroj. A tady Ježíš upozorňuje na to, že kdyby skutečně byl v moci Baalzebula, kdyby skutečně byl v moci této temné postavy, tak by celé to jeho jednání bylo vnitřně rozporné. To, co Ježíš dělá, by bylo proti smyslu toho, jaký význam vlastně ta postava nese. Ježíš je ten, který přichází se slovem o Hospodinu, zvěstuje Hospodina. Už to samo o sobě by znamenalo samozřejmě vnitřní konflikt, proč by to dělal. A také všechno, co se soustředí k jeho vztahu k lidem, to znamená jeho uzdravování, jeho soucit, se kterým přichází k těm, kdo jsou nějakým způsobem v nesnázích, jeho vymítání démonů, to všechno by bylo vlastně úplně nesmyslné jednání, kdyby skutečně byl v moci Baalzebula. A proto tím podobenstvím o rozděleném království ukazuje vlastně svoji vlastní nerozdělenost, svoji vlastní vnitřní integritu, integritu toho příběhu, který reprezentuje, který přináší. A tak vidíme, že to Ježíšovo jednání, Ježíšovo mluvení je ano, ano, ne, ne, není to rozporná věc, není to něco, co by v sobě neslo vnitřní konflikt, vnitřní rozpor.
Ve 27. verši Ježíš říká, nikdo nemůže vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka dříve nespoutá, pak teprve vyloupí jeho dům. Když si vztáhneme tuto větu na jeho činnost, znamená to, že on tedy teď loupí věci toho siláka, vyhání zlé duchy, uzdravuje, že ho tedy nejdříve musel spoutat.
Je to tak a je to jedno z těch míst, kde cítíme velmi autentickou řeč Ježíšovu, protože je to zase takový obraz, takové podobenství trochu vyhrocené. My jsme si navykli vnímat možná někdy trochu Ježíše jako člověka, který mluví jemně, ale přitom mnohá podobenství, která používá, jsou vlastně napováženou. Za vzor je tady dáván nějaký lupič. Víme o tom, že byla podobenství, která kolují v té mimokanonické literatuře a která jsou ještě drsnější, kde Ježíš někdy přirovnává třeba člověka, který očekává boží království, jako muže, který si připraví meč, když chce někoho zabít a potom ho zabije. Vlastně nám tady za příklad dává velmi zvláštní postavy. To je i tento případ, kdy se mluví o lupiči a o spoutání nepřítele, ale myslím, že je to právě součást toho žánru, že to je vlastně součást té touhy zaujmout toho posluchače, okamžitě přitáhnout jeho pozornost a pak mu pomocí té paradoxní vlastně výpovědi umožnit, aby porozuměl obsahu toho, co Ježíš chce říct. A tady právě Ježíš vlastně poprvé takovým výrazným způsobem ukazuje, že Satan, ten nepřítel, velký nepřítel člověka, nepřítel Boha, který stojí jako taková výhrůžka nad člověkem, je ten, kdo je Ježíšem poražen. Že nejenom bude poražen, ale už je poražen od počátku a proto vlastně všechno, co se děje, se může dít. To je důležitá výpověď, která by měla zakládat také určité upokojení uvnitř srdce člověka, který naslouchá evangeliu. Dnes možná tolik nemáme obavy z této postavy, protože se nám proměnila jenom v takovou karikaturu, ale dříve lidé to vnímali velmi silně, postavu Satana. A to vědomí, že Ježíš ho spoutal, že ho ovládl, že získal nad ním moc, to by mělo být pro nás velmi osvobodivou a dobrou zprávou i dnes, i když třeba budeme používat k popisu této situace nějaká jiná slova.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pořád na křesťanské vlně. Dnes si, milí posluchači, čteme 3. kapitolu Markova evangelia. Předmětem našeho zájmu je text od 20. verše do konce. Od 28. do 30. verše je jeden výrok, který žije jakoby svým vlastním životem. Amen pravím vám, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem. To pravil, protože řekli, má nečistého ducha. Tento výrok upoutává pozornost právě z toho důvodu, že to je vlastně označení neodpustitelného hříchu. Je to tak?
Není to zvláštní, že nás tak láká nebo tak dráždí ten výrok, protože je velmi silný, zní velmi autoritativně a samozřejmě vyvolává lidské obavy, snad jestli my sami nemáme nějaký podíl na takovém neodpustitelném hříchu. Na druhou stranu je to trošku nešťastné vždycky, když se nějaký takový výrazný výrok, nějaké výrazné slovo z evangelia nebo z písma úplně osamostatní a stane se z něho vlastně určitý technický termín, který se snažíme naplnit nějakým konkrétním obsahem. Vždycky, když narazíme při čtení Bible na místo, které nám umožňuje více výkladů a zneklidňuje nás tou bohatostí toho, k čemu všemu by mohlo ukazovat, tak samozřejmě, že naší tendencí je porozumět, jak to tedy skutečně je, jak to máme skutečně chápat. A já možná spíše naopak proti tomu razím takový pohled, že je to záměr toho textu a že ta velká otevřenost a to zneklidnění, které po něm zůstává, k němu patří. Ve chvíli, kdy se nám podaří to zneklidnění odstranit, tím, že ten text pochopíme, porozumíme mu, tak vlastně přestane působit to, co má. Jako dobrý příklad, který s tím souvisí, bych možná tady připomněl část desatera, kde slyšíme příkaz nezabiješ. Také tady přichází obrovský rozhovor o tom, co všechno to znamená, co naopak ne. A já právě vždycky, když mluvím o těchto textech, tak říkám, ponechme je otevřené jako takovou velkou léčku, velkou past na nás, na naše nitro, aby na nás skutečně mohli zapůsobit a aby způsobili otázky a třeba nějaký vnitřní pohyb náš, nějakou vnitřní změnu. A v případě hříchu proti Duchu svatému existovalo množství takových výkladů, které se pokoušely nějak tento výrok nějakým způsobem vyložit. A mně se zdá, že to, co je důležité v něm, je, že Ježíš tady mluví o lidech, kteří vlastně vidí a poznávají to, co Bůh dělá skrze Krista. Není jim to neznámé, vidí ten pohyb k dobrému, pohyb od beznaděje k naději, ale chtějí ho vyložit jako nějakou ďábelskou lest, chtějí ho vyložit jako něco, co ve skutečnosti není takovým pohybem k dobrému a tím sami sobě zabouchnou dveře k té naději, sami sobě se odříznou od té naděje, ke které evangelium směřuje. Je to vlastně popis nějakého vědomého popření Ježíšova díla, Ježíšova jednání. A vlastně já bych to označil jako situaci, ve které člověk načerno přetírá to, co je bílé a on to přitom jasně vidí. A tím trestem za to je vlastně ten přirozený důsledek takového skutku. To znamená lidská beznaděj, bezvýchodnost lidské situace, ze které už potom není žádná cesta. To znamená, neviděl bych to tolik jako nějaký krutý boží trest za to, že jsme udělali nějakou zásadní chybu, ale spíš jako přirozený důsledek takového rozhodnutí. Pokud odmítneme Boží podanou ruku, odmítneme naději, která se nám nabízí, tak nám zbyde jenom naše beznaději.
Vzpomínám si, když se koncem 80. let minulého století šířilo v české církvi charismatické hnutí, že řada sborů, řada církví se proti tomuto hnutí postavila a označovala ty projevy charismatické za ďábelské. Není to vlastně určitý příklad toho, jak se může člověk dnes dopustit rouhání proti Duchu svatému?
Je to komplikovaná otázka, protože vlastně cokoliv se děje v církevním společenství, tím příkladem nemusí být jenom charismatické hnutí, může se to odehrávat kdekoliv, tak je vždycky ambivalentní. Nikdy to není jenom z ducha, není to jenom dobrý dar boží. Vždycky v sobě ta skutečnost církve nese také podíl té lidské padlosti, lidského hříchu a vlastně realita církve pokaždé je takovou směsicí. A myslím, že problém nastává tehdy, když to, co se v církvi děje, to, co církev reprezentuje, označíme buď to tím absolutně kladným znaménkem nebo absolutně záporným. To se nám někdy stává. Stává se nám někdy, že buď to tu vlastní tradici obvykle vnímáme jako tu absolutně kladnou, tu, ve které Bůh přichází plně ke slovu a jsme velmi hákliví na jakoukoliv kritiku, která by přicházela na naši adresu, anebo naopak některou zvolenou tradici vnímáme jako absolutně ďábelskou, absolutně upadlou a tím vlastně také zavíráme dveře duchu, zavíráme dveře působení ducha, který kupodivu ale působí tam, kde my ho vůbec nečekáme. Já možná bych pokročil ještě o krok dál a nevím, jestli pro některé posluchače to už nebude příliš, ale nemluvil bych jenom o charismatickém hnutí, ale například o společenství svědků Jehovových. Tam existuje obrovská shoda ve společnosti v tom, že jsou vnímáni buď to jako určitá karikatura, anebo přímo jenom striktně negativně. Přitom i tady vidíme, že v historii toho společenství, zvlášť třeba v Čechách pod tím komunistickým útlakem, můžeme nacházet takové jiskry světla, které nemůžeme takto jednoduše popřít nebo je přetřít na černo. To znamená, byl bych opatrný sám za sebe buď na to zbožňování a zbošťování nějaké tradice, ale také na to paušální zavrhování jakékoliv církevní tradice. Ale jestli se k tomu hodí právě text o tom hříchu proti Duchu svatému, tam myslím, že by to vyžadovalo nějaký mnohem zásadnější lidský postoj k Bohu, k tomu, co Bůh dělá s člověkem, nějaké zásadní odmítnutí, ne nevědomé, ale vědomé odmítnutí Krista.
Ježíš říká v tom výroku nejen negativní věc, ale také pozitivní věc. On říká, že všecko bude lidem odpuštěno, hříchy i všechna možná rouhání. To je vlastně velmi dobrá zpráva. Jenom kdo by se rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem.
Ta obrovská míra odpuštění je další věc, která také nás dráždí podobně jako to slovo o nějakém neodpustitelném hříchu. Na jednu stranu, když slyšíme o tom, že něco se odpustit nedá, že něco trvá věčně, to nás děsí docela oprávněně. Na druhou stranu, když slyšíme, všechno vám bude odpuštěno, tak se zase bouří nějaký náš vnitřní smysl pro spravedlnost, alespoň předpokládáme, že něco takového v sobě máme a chtěli bychom to nějak omezit, protože máme trošku někdy snad obavu, že by to mohlo vést k takové duchovní nebo životní ledabilosti, to vědomí odpuštění všeho by nás mohlo nějakým způsobem pokřivit, pokroutit. Ale to jsou právě ty dva mantinely, mezi kterými se nezbytně musí nakonec pohybovat křesťanská víra. My nemáme nic jiného než tyto dva mantinely, toho absolutního ano a absolutního ne, mezi kterými se pohybujeme a ve kterých můžeme slyšet absolutní ne k nám, k našemu životu, který je hříšný, který je upadlý, od Boha odvrácený. A můžeme slyšet zároveň ale absolutní ano té milosti, která překonává cokoliv, co jí stojí v cestě, jakoukoliv překážku, kterou my dokážeme vystavět nebo připravit. Ten neklid by nás měl podle mého názoru uvádět k tomu, abychom tu pevnou půdu pod nohama nehledali u sebe ze svých zdrojů, ale hledali ji u Boha. protože jedině tam můžeme porozumět tomu, co to je spravedlnost skutečná, ne už taková, jakou vymýšlíme my, co je to odpuštění a kde je naopak ten mantinel toho, co tomu brání.
Jachyme, proč zrovna to rouhání proti Duchu svatému je nepřekonatelná překážka?
Tady můžeme vidět to, co je pro Ježíše typické a zejména v Markově evangeliu typické, a to je neustále odkazování k Bohu, neustále odkazování vlastně k tomu, od kterého přichází Ježíšova moc. Ježíš v Markově evangeliu se nikdy nepředstavuje jako hlavní postava celého toho příběhu. On je ten, který je ve službě Bohu, ve službě jeho duchu. A tady možná to dělení trojiční, které potom později vzniklo v tom uvažování církve a přineslo mnoho dobrého, možná i mnoho nedorozumění, tak nemůžeme si ho do toho tak přísně promítat. Když tady Ježíš mluví o Duchu svatém, můžeme v tom cítit tu prorockou tradici, kdy duch je skutečně jakousi působnou mocí Boha, je tou silou, kterou Pán Bůh uvádí do pohybu svou věc ve světě, a proto můžeme v tom výroku Ježíšově vidět skutečně Boha Otce jednajícího svým duchem. A Ježíš říká, proti mně dělejte, co se vám zlíbí. Já jsem Boží zjevení, já jsem přišel, vydal jsem se vám, byl jsem vám vydán. A nic, co uděláte, nemůže zabránit té Boží milosti, kterou přináším a reprezentuju. Ale nemůžete se obrátit proti tomu, který mě posílá. To si myslím, že je podstatou toho Ježíšova výroku. To znamená, Duch svatý, byl bych trošku opatrný v tom vnímat to tady nějak technicky jako jednu z těch osob trojice.
Před námi je ještě jeden krátký úsek od 31. do 35. verše. My už jsme o něm trochu mluvili. Tu přišla jeho matka a jeho bratři, stáli venku a vzkázali mu, aby k ním přišel. Kolem něho seděl zástup, řekli mu, hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě. Odpověděl jim, kdo je má matka a moji bratři? Rozhlédl se po těch, kteří seděli v kruhu kolem něho a řekl, hle, moje matka a moji bratři, kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. O Ježíšových příbuzných jsme tedy již pojednali, ale co je obsahem tohoto úseku?
Je to jedna z těch epizod, které se k Ježíšovi vážou, a je to epizoda důležitá, protože my vidíme, že celé písmo obsahuje v sobě takové dva motivy, zase určitým způsobem ambivalentní jakoby motivy nebo důrazy, které prolínají se tím biblickým textem. A to je na jednu stranu velký důraz na rodinu, velký důraz na to, že rodina je požehnání od Hospodina, že to je dobrý dar, že to je určitý kořen jakéhokoliv smysluplného společenského uspořádání, taková prvotní částice lidu Božího. To vidíme i v tom, že rodina je vlastně bohoslužebným shromážděním. A zejména v těch starozákonních textech často nacházíme zmínky o tom, že množství potomstva je darem od Hospodina, že to je požehnáním od Hospodina. Na druhou stranu zároveň proti tomu vidíme, že velká část těch velmi důležitých postav biblických přichází jako určité rodinné anomálie. Jsou to děti, které se rodí neplodným matkám, příliš starým matkám nebo příliš mladým matkám. A vidíme, že tam to požehnání v tom smyslu genetickém je nějakým způsobem přeznačováno, je tam jako relativizováno. Má se ukázat, že to důležité není z pomíjitelného lidského semene, ale že to je ze slova Božího, že to je z Boží vůle, že to přichází nějak napříč a navzdory té naší lidské výbavě, našim reprodukčním schopnostem. Není to z nás. A tak i tady Ježíš akcentuje spíše tu druhou rovinu věci. My to samozřejmě vnímáme tak, že křesťanství přináší v dnešní době zvěst o rodině jako o velmi důležité součásti naší tradice. Někdy sami křesťané se prezentují jako ochránci rodiny, ochránci toho tradičního rodinného uspořádání. A tady Ježíš ukazuje, že je ještě něco, co je přece jen podstatnější než ty rodinné vazby, co je může přesáhnout, co je může teprve naplnit smysluplností. A to je poslušnost Boží vůle, poslušnost Božího slova, důvěra v Boha, naděje, která je zakotvená v Bohu. A tam vznikají vazby, které mohou být nakonec významnější, důležitější než ty vazby vzniklé jenom z pokrevního příbuzenství.
Pro nás je ten text velmi radostný a je to vlastně dobrá zpráva, protože kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. To je univerzální tvrzení, nezávislé na době, na místě, na okolnostech.
Je to další z těch míst, kde vlastně jsme vyvazováni nebo roubováni na ten kmen Ježíše Krista a je nám ukázáno, naznačeno, že tady není skutečně žádná hranice, která by nás mohla od něj oddělit. Je to vlastně zvláštní text, protože takovou vazbu nám naznačuje ještě před Ježíšovým vzkříšením, to znamená ještě před tou chvílí, která Ježíše distribuovala do každého místního společenství, které se schází v jeho jménu. Předtím Ježíš byl omezen na určitý okruh, na ty své nejbližší učedníky. Vidíme, že po vzkříšení se stává plně přítomným ve své církvi na všech místech. A tady už vlastně se předbíhá tato událost a je nám tady řečeno, že každý, kdo má takovou důvěru v Boha, tak se stává součástí té nejbližší Ježíšovy rodiny, toho nejužšího okruhu. A to je velmi důležité pro to, jak můžeme vnímat Krista. Nemusíme ho vnímat jako nějakého vzdáleného vládce tohoto světa, jako nějakou mytologickou postavu nějakého nebeského učitele, ale skutečně jako našeho rodinného příslušníka, toho, ke komu se s důvěrou obracíme, protože nás spojí vzájemný vztah. A to je, myslím, podstata křesťanského vztahování se ke Kristu.
Proto také křesťané tvoří jednu rodinu.
Tak, a proto také i mezi námi velmi záhy vznikla ta tradice toho rodinného označování, toho vzájemného oslovování bratra a sestra. Není to jenom nějaký sokolský zvyk a já sám za sebe dost nerad vidím, když se od toho plně ustupuje někde a když se to nějakým způsobem relativizuje jako věc zastaralá, protože to je vyjádření právě tohoto vědomí. Toho vědomí, že k sobě patříme nějak jinak a ještě víc, než by to bylo možné jenom na základě těch přirozených vztahů.
Jachyme, děkuji ti za dnešní výklad 3. kapitoly Markova evangelia. Loučím se s Jachymem Gondášem, kazatelem Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce. Naslyšenou.
Také děkuji, naschledanou.
A loučím se, milí posluchači, i s vámi. Pořad pro vás připravil Petr Vaďura.